kunun juin kalo tile 20 kun ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u ka duguw bila ka sababu kɛ degun caaman ye misalila kɛlɛ sen b'o la n'an b'u wele ko les réfugiés o hokumu kɔnɔna na sa diɲɛtɔnba min be yen n'a be fɔ o ma ko agence des nations unies pour les réfugiés minnu ka baara bɛnnen don ka dɛmɛ don maa nunu ma ani k'u ka hakɛ du ma olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko maa nunu n'an b'u wele ko réfugié u be taa ma 40 ani 7 la bi bi na mali kɔnɔ an ka mamadu jalo lamɛn ale ye ni diɲɛ tɔnba ɲi baarakɛla dɔ ye
an bɛɛ de kelen seulement a ye degun de sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka segi ka taa ka jamana kɔnɔ donc n'a nana jamana wɛrɛ la il faut k'an ka yirala k'a fɔ an bɛɛ kelen k'a yirala k'a fɔ ko anw citoyen ye misaliyala san maliyɛn bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an k'an jija réfugié fana minnu nana an ka jamana kɔnɔ o fana ka se k'o kɛ k'a fɔ thème yɛrɛ ye ni ensemble on peut tout réussir o b'a yira k'a fɔ ko n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ se ka an bɛ se ka réfugiéw dɛmɛ an n'u bɛ se ka réussite kɛ cogo min na réussite min tɛ kɛ an dɔrɔn ka réussite ye mais a bɛ kɛ réussite collectif ye an n'u ka réussite bibi na n'i y'a jateminɛ réfugié a bɛ taa plus de 47,000 réfugiés n'o ye bamanankan na maa 47,000 ni kɔ o réfugiés de bɛ Mali kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la en même temps nationalité minnu de don Mauritaniens b'a la olu bɛ caman bɛ Kayi région na olu nana mɛnna a ka ca ni 20,000 ye bon réfugiés dɔw fana bɛ an bolo Bamako yan n'an b'a fɔ o ma ko les réfugiés urbains centrafricains b'o la congolais b'o la togolais fana b'o la bon burkinafɛw fana b'a la kɔsa na n'i y'a jateminɛ burkina kɛrɛfɛ jamana fana degun dɔ sɔrɔ la yɔrɔ dɔ la donc an ye olu fana réfugiés akiye Mali y'o réfugiés akiye donc jamana Mali de bɛ réfugiés akiye mais anw bɛ Mali fana dɛmɛ ka réfugiés dɛmɛ
ni maa ninnu minnu y'u ka jamana bila kɛlɛ kama a dɔw bɛ mali kɔnɔ a ka ca ni 20,000 ye olu ko ko nafa t'u ka sigili la u ka jamana kɔnɔ tugun k'u bɛ laɲini min kɛ an ka faamaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini kun min bɛ ka nin degun las'u ma.
Bon, ne tɔgɔ ko Alassane Sistabani, nationalité ivoirien. Depuis juillet 2002, ne réfugié Mali la. An ka laɲini ye min ye, réfugié bɔta ka dɔgɔya. O tɛ dɔ wɛrɛ ye, kɛlɛ ka dabila. Bon, n'o ma dabila, minnu bɛ 20,000 30,000 la, dɔ wɛrɛ de bɛna fara o kan tuguni. A bɛ gɛlɛya. Bon, kɛlɛ dun filɛ a nɔ tunu man di. Ni kɛlɛ ye nɔ daminɛ sisan, a bɛ kɛ rancune ye. Dɔ b'a fɔ ko kɛlɛ banna mɛ a ta b'a kɔnɔ n'a ye occasion sɔrɔ a b'a kɛlɛ la wuli an y'o camanba ye vraiment an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ min jɔlen fili ɲɛkɔrɔ nin ye hami kelen min b'an na ni m'o fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la réfugié bɔta da ka dɔgɔya bɔn n'o dun ma dɔgɔya sike kɛlɛ de da ka bon bɔn diɲɛmɔgɔ k'a filɛ bɛɛ ka hakili sɔrɔ i sigi n'i b'i sigiyɔrɔ la i hakili sigilen don i b'i ka diɲɛlatigɛ la sɔgɔmada kelen dɔw ka politiki kɛlɛ ni dugukoloko kɛlɛ kama o bɛna pawu ka don mɔgɔw kan ka dɔ girin i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana na hali i tɛ miiri don dɔ k'i tun bɛ se ka taa ye.
Diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko HCR ani Mali gouvernement de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu ma i n'a fɔ kɛnɛya ta sira kan ani u denw ka ekɔli ko nka halisa maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko laɲini caman gɛrɛ bɛ yen.
Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele ka bɔ Centrafrique. Tu sais ka bɛ fo n b'a fɛ kɛ nous on bɛ to k'an dɛmɛ ne bɛ luwanse de la an ka siyɔrɔ ko parce que an yɛrɛ nana yan fosi t'an bolo. Sumaworo fosi tɛ bolo an yɛrɛ nana denmisɛn b'a bolo surtout ne yɛrɛ ne cɛ banna den bɛ ne bolo yaya an bɛ commerce kɛ mɛ ni gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔɔni dɔɔni d'an ma a bɛ se ka débrouillé n'a ye o de a diyara ne ye nin ye ne ka laɲini ye.
An ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yan n'an b'a fɔ o ma ko réfugié an ka maliyɛnden dɔw fana bɛ kɔkan minnu borila k'a sababu kɛ kɛlɛ ɲɛsiranya ye HCR y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ dɔ bɛ olu fana ma ani k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman bila sen kan walasa minnu bɛ fɛ ka segin an ka maliba kɔnɔ an ka Mamadu Diallo lamɛn.
N'u bɛ fɛ ka segin an bɛ se ka kunnafoni de d'u ma an bɛ information d'u ma jusqu'à u bɛ segin fɛ ka segin ka taa village ni quartier min na an b'o état bɛɛ d'u ma yalima sécurité bɛ yen wa walima service sociaux de base bɛ yan école bɛ yan kalanso bɛ yan an b'o information bɛɛ d'u ma n'o kɛra réfugié yɛrɛ de b'a jateminɛ ah malgré tout ça hali ni gɛlɛya bɛ yen ne bɛ segin. Ou bien à bon, les mouni don. Mais n'a qu'à be sigi en bas de me.
Ou bien yon mine kobi, c'est ben dile me refugie nounouma. Mi ba ira ka foko ni malien don beka hake kili. Anga Abdoulaye Maïga lame, ale ministri so mi nye shilendo, kenea sabati lema, ou kachide.
Refugie nou, karti mi ira na si zansa. Aba ira ka foko, ton fin, mi kakan, malien, ni malien de, mi ikan ka hake misro, ni karti. Ou refugie nou fana bo hake kili ndesro. A b'a yira k'a fɔ wariw ka dugu kɔnɔ nka karitiri mun b'a yira a b'a nɔgɔya walasa u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ u ka se ka kalan sɔrɔ u ka se ka ladamu fana sɔrɔ donc fɛn o fɛn ɲuman fɛn o fɛn bɛ se ka ɲɛsin maliyoma ni karti min duruma fana bo so ko ake so
kele bulu tigila mugo bina malika san ba mba ani tani fla o kala sababu ye ka maliyen den chama na bokata koka ina fo Burkina Niger Mauritanie HCR ani mali gouvernement ya ira kafo ko oluma nunu bita ma ba keme ani kola ayira la ka foko demebe ka do oluma nunu makusebe ni do kerengere alina HCR ye jonjondi madouma ka sababu ke uka barata gaburu nyumai Mariam Kuyati Bamako Vewa Afrique tola.